Вот новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі выказалі нязгоду з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы, паведамляе Валер Каліноўскі.
У Менскім гарвыканкамі заявнікаў святкавання 25 сакавіка Лявона Баршэўскага, Анатолія Лябедзьку, Мікалая Статкевіча і Анатолія Ляўковіча сустрэлі кіраўнік ідэалагічнай управы Геннадзь Курбека, намеснікі пракурора Менску і начальніка гарадской міліцыі. Паводле спадара Лябедзькі, заявнікі былі гатовыя абмеркаваць кампрамісныя варыянты маршрутаў маніфестацыі, выказваліся наконт гістарычнай важнасці БНР, асаблівасцяў цяперашняй палітычнай сітуацыі, але іх аргументы не паўздзейнічалі на ўладны бок. Было агучанае традыцыйнае ў такіх выпадках рашэнне дазволіць збор дэманстрантаў ля акадэміі навук, шэсце да плошчы Бангалор і мітынг у парку дружбы народаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька назваў такую пазіцыю ўладаў дэструктыўнай.
Мы ж не падпісваліся вот пад тым маршрутам, таму з 14:40 ні я, ні Баршэўскі, ні Статкевіч, ні Сідарэвіч не з'яўляемся заявнікамі. Але разам з тым мы сведчым, што 18:25 мы, як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, будзем на пляцы Якуба Коласа.
У часе дыялогу ў гарвыканкамі намеснік начальніка менскай міліцыі на гэта заявіў: «Я вам абяцаю, што вы будзеце ў турме на Акрэсціна». Спадар Лябедзька гэтую пагрозу ацаніў наступным чынам.
Улада хоча сапсаваць свята, але я думаю, што можна нават сядзець у Акрэсціна і са святам у душы ў сэрце.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі кажа, што асабіста ён будзе імкнуцца рэалізаваць ранейшы план святкавання, напрыклад, ускласці кветкі да помнікаў беларускім паэтам. І ўвогуле зрабіць усё, каб 25 сакавіка адзначалася ў святочным, а не канфронтацыйным фармаце.
Мы хочам, каб так было, і таму я не заклікаю да нейкіх там радыкальных дзеянняў, але наша канстытуцыйнае права адзначаць свята так, як мы хочам.
Заявіў Лявон Баршэўскі. Дадатковага дыялогу з уладамі наконт фармату святкавання 25 сакавіка не чакаецца, кажа іншы заявнік акцыі да 90-х угодкаў БНР Мікола Статкевіч.
Думаю, усё будзе проста розніцца ступенню жорсткасці пачат акцыі і ступенню жорсткасці рэпрэсіяў пасля яе. От тут ёсць варыянт. Да так уже улада адразу вуснамі сваіх выканаўцаў прапанавала максімум, што яны здолелі.
Паводле Мікалая Статкевіча, сённяшні дыялог у выканкамі пацвердзіў, што прадстаўнікі гарадскіх уладаў не шукалі шляхоў да кампрамісу, а выконвалі распараджэнне з прэзідэнцкай адміністрацыі.
З Менску паведамляў Валер Каліноўскі. Вось жа, як вы чулі, улады беларускай сталіцы не дазволілі правесці святкаванне 90-х годаў БНР у цэнтры гораду. Дадзены дазвол на шэсце ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. На святкаванне 90-й гадавіны БНР у Прагу прыехала старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Сёння адбылася яе сустрэча з кіраўнікамі міжнароднай арганізацыі грамадзянскай Беларусь, экс-прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам і былым сенатарам, былым міністрам унутраных справ Чэхіі Янам Румлам. Мы папрасілі спадарыню Сурвілу расказаць пра сустрэчу.
Сустрэча была надзвычай цікавая, прыемная. Спадар Гавал, як заўсёды, паказаў, як ён вялікі сябра Беларусі. Яго цікавіла ўсё, што робіцца ў Беларусі, прасіў расказаць пра гэта, ну і безумоўна пытаўся, чым можна памагчы дэмакратычнаму руху і дэмакратычнай Беларусі. Першую рэч, якую мы яго прасілі, гэта каб як-небудзь зніжыць цэны візаў для беларусаў у Еўропу. Бо гэта ўважаем як сапраўдную жалезную куртыну між Беларусі і Еўропай. І ён зусім згадзіўся, казаў, што будуць рабіць ўсё магчымае. І, здаецца, Чэхія, магчыма, будзе першай краінай, якая зніжыць тыя цэны.
У суботу Івонка Сурвіла возьме ўдзел у канферэнцыі ў Празе, прысвечанай 90-й гадавіне абвяшчэння незалежнасці БНР. У канферэнцыі возьмуць удзел вядомыя палітыкі і навукоўцы. Яна праводзіцца пад патранатам міністра замежных спраў Чэхіі Карла Шварценберга. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова нашаму слухачу.
Остались лічаныя дзянёчкі да найвялікшага свята беларускага народу 90-годдзя абвяшчэння БНР. Великий вещун правди Василь Быков назвав гэта агенчиком у Чемраді Хлусні. Так, усім свідомим людям у гений день треба вийти на вулиці, площі городов і вёсок, організувати масові мітинги і шести, каб шматлікі люди, навіть тія, хто ходять на встановлені владою дні з чаркою і скваркою, прилучились до першесного народного державного свята.
Наш телефон на аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Агляд вашых тэлефанаванняў на «Свабоду» слухайце хвілін праз 15. Сёння на вэб-сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Нагадаем, днямі ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзе выйшла кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога. Стоўцы, Капенгаген, Парыж, Мадрид, Атава, Менск». Пропануем вам фрагмент запису онлайн-конференции.
Что было для вас наиболее тяжким у працы над книгой «Успоминов»?
Наиболее тяжко давались «Успомины про войну». Пережила изнову тые страшные моменты, коли житчо висело на волоску. Например, коли во Всходней Пруссии на березе мора нас обстреливали самолеты, мы лежали на песку и кули трапляли литерально меж пальцами. После каждого абзацу про войну мусила робить перепинок, каб прыйсці да сябе, а іншая пісалася з вялікай прыемнасцю.
Аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай слухайце хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Два гады таму, 20 сакавіка 2006 году, на Кастрычніцкай плошчы Менску з'явіўся намётавы лагер. Кругласутачна ад 20 да 24 сакавіка там заставаліся некалькі соцень чалавек, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Міхасю Кандрашову ў 2006 годзе было 19 гадоў. Ён заставаўся на плошчы ад 20 сакавіка. 23 сакавіка Міхась вырашыў з'ездзіць дадому ў Барысаў, каб увечары вярнуцца ў Менск. Ён прыгадвае, што тады адбылося.
Прайшло 10, каля 5 чалавек, шлі ў цывільным, смотрэлі на людзей і падашлі ко мне, кажуць, вы Міхаіл? Я кажу, ну, кажу, не, не памятаю, як назаў другое імя. Спрашваю, адкуль вы едзеце? Я кажу, што еду з Жодзіна. Кажуць, не з Барысава, не, кажу, не, не з Барысава. Здалася, што мяне ўжо ўсё сейчас затрымаюць. Я ў гэты момант размаўляў па тэлефону, кажу сябру, што мяне затрымліваюць. Мяне публічна. Падзелі кайданкі. Все были сбентежены, и меня высадили на тракторном заводе, вывели на улицу, посадили у черный микроавтобус с черным шклом, и там надели шапку на очи. И 10-2 часа меня возили по городу, серьезно били в машине. Как я бачу, я словили того хлопца, которого шукали, и шукали, напевно, долго. И для них это было чувство своей перемоги. Початку шел с ними на контакт, пытался мне что-то сказать. Бачу, что это бессенсовно. Почал молчать, а яны вельмі хотели со мной поразмовлять. И донимали разными, пытались морально унизить. Сказали, например, не Миша, а Маша. Была голова в коленках. Сказали, что Маша не плачь, наша Маша заплакала. Вельми тогда было страшно. Коли меня отвезли уже в Барысск, я доведался, что это были сотрудники «Алмаза». Меня составили протокол, отрымал 15 суток.
Говорю, удельник намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы у Менску Андрей Міхась Кандрашоў з Барысава. Сёння споўнілася роўна 2 гады з моманту заснавання лагеру. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала США ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці, гэта значыць скараціць персанал амбасады ў Менску. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў, паведамляе Уладзімір Глот.
Официальный представник Министерства замежных справ Беларуси заявил, что Беларусь николи не была зацікавлена у створении той напруженности со Злучаными Штатами, якая існує тепер. И, мовляв, усе деяния белорусского боку – это только деяния в отказ.
Говорка на данном этапе не идет про скорочение дипломатической присутности Злучаных Штатов Америки в Минске. Белорусский бок говорит про то, что необходимо на паритетных початках выровнять уровень дипломатической присутности с метой приведения его в соответствие с уровнем дипломатической присутности Беларуси в США. И такие возможности Венская конвенция о дипломатических взносинах нам предоставляет в полном объеме.
Политолог Олес Лагвинец лечит это ствержение перебольшением.
Поскольку как раз Венская конвенция в дипломатических стосунках покидает право державам вызначать колькость сотрудников амбассады, которые они имеют, что-то новое уводится белорусским МЗС, когда разговор идет про некую паритетность присутности.
Былы супрацовник МЗС Беларуси Карен Акопу комментует ситуацию.
Виходячи з Венської конвенції і з того артикула, на якого посилається Спадар Попов, отримується, що країна, яка приймає заміжне представництво, і вона може пропонувати кількість персоналу цього представництва іншому боку. З цього глядіща Білорусь робить все відповідності з Венської конвенції і ні в чим не суперечить. З іншого глядіща, ця пропонова так само розглядається воком, які накеровують сюди дипломатичне представництво, заходячи з потребов даного представництва. Це питання домовленості поміж двома боками.
Спадар Акопа улічить, що з заяви у білоруського боку виникає конкретне погоднення поміж Білорусією і Злученими Штатами про кількість персоналу дипмісіїв, коли встановлювалися дочинення поміж країнами, не було.
Каб далей не йшла ескалація напруженості, лепш за все, це, звісно ж, отримати нейкое погоднення поміж двома боками. І я так розумію, що крок, який зробила американська амбасада, спинивши часову видачу візу, це крок на те, щоб показати білоруському боку, що кількість, хто і як буде працювати у цьому представництві і по яких керунках буде вирішувати американська амбасада. І коли буде певне обмежування по кількості, то це хоче це все отоб'ється перш за все на консульському керунку діяльності представництва американського. Це ось таким чином сигнал подається білоруському боку.
Говорив були супрацовник МЗС Білорусі Карен Акопов. Посол США в Білорусі Карен Стюарт, яка покинула Білорусь на потребування білоруського МЗС, заявила у інтерв'ю агентству France Press, що Злучені Штати хучей за все задоволять потребування білоруського боку і скоротять штат своєї дипломатичної місії у Мінську, каб не стратить її наогул. На даденому етапі, узваживши всі чинники, я меркую, що нам вельми важно мець там амбасаду, сказала яна. Поводле Карен Стюарт, питання кадрового складу посольства буде вирішено на наступным тыдні. Амбасадарка подкреслила, что это істотное скорочение, что теперешний склад не празмерны, а необходны для выканання ускладзенных на посольство функций и для вырашэння проблемы ягонай бяспекі. Гэта уключая супрацоўніка службы бяспекі, морских пехацінцаў и гэтак далей, патлумачыла спадарыня Стюарт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Даденный дозвол на шесть от Академії наук до площі Бангалор. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало США скоротити персонал амбасади у Мінську. У Празі відбулася зустріча старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли з былим президентом Чехії Вацлавом Гаулом. Суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров отхилил позов мати Дмитра Железниченки супраць редакции областной газеты «Гомельская правда» об обороне гонору и годности яе сына. Про долучение до голодовки за вызволение Александра Казулина заявили активисты предпринимательского руху Александр Макаев из Менску, Виктор Горбачев из Борисова и Анатоль Змитрович со Светлогорску. Вы слухаете Радио Свобода. Про намер пачаць з 21 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне пераследу іншых апазіцыянераў заявілі сёння лідары прадпрымальніцкага руху. Таксама да галадоўкі далучыцца Алесь Стральцоў з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую ўзначальвае Александр Казулін, расказвае Алег Груздзіловіч.
Віктор Гарбачоў гэтак патлумачыў сваё рашэнне.
Пакажам людзям ещё раз, што те, каторыя сядзяць і гатовяцца на пасадку, не адзінокі. Что снимет тысячи людей, нормальных и вменяемых.
У Александра Макаева это будет другая голодовка в житті. Першую предпринимальник тримал у студені у Менска Турміна Крестіна.
12-го я был осужден на 15 дзён, и 15 дзён я супраць 760-го указа спыніць міліцейскі судовы произвол і палепшыць бытавыя умовы на Крестіна, я трымаў на Крестіна галадоўку. Такі вось досвід у мяне ёсць.
А што падказвае вам ваш першы досвід? Гэта цяжка?
Ведаеце, першыя 3 дні было цяжка немножко, а потым трымаўся. Конечно, не солодка, но вытримать максимально.
Чи маете вы уже планы, когда вы ее скончите, терминовая, те бестерминовая?
Покуль мы не возвращаем термин, раились зарабить всякую эстафету. Если будет эта эстафета, то не это, у понеделок будет ведомо.
Как поведомил Радио Свобода, был адвокат Александр Казульна Игорь Рынкевич. 24 соковика до голодовки собираются долучиться правоборонца Людмила Грознова и еще шерех политиков. Нагадаю, 10 соковика голодовку за вызволение Александра Казулина и спынение репрессий супроти оппозиции почали браты Сергей и Александр Скрабцы. Позднее до их долучились активист Сергей Галаганюк и былый милициант Олег Алкаев. Сегодня почали голодовку активистка Татьяна Ванина и предпринимальник Миколай Автухович.
Рассказывал Олег Груздилович. Вот же до голодовки за вызволение Александра Казулина долучаются лидеры предпринимательского руха Александр Макаев из Зимянску, Виктор Горбачев из Борисова и Анатоль Змитрович со Светлогорску.
День воли, 90-е годки обвяшчення Белорусской Народной Республики, свято, якое може об'єднати діаспору. Про гэта говорять белоруси з різних країн світу. Для свідомих белорусов за межой День воли був і застається самым головным святом. А так само нагодой поведомить международной супольности про Беларусь. Як будуть означать это свято сёлета белорусы из разных краинов свету, Америки, Европы и Австралии. Про это в новой передаче «Белорусская замежжа».
Гэты выпуск «Белорусского замежжа» в нашем эфире приблизно праз 25 хвилин. Сегодня судья чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров отхилил позов маці Змітра Железниченки супраць редакции областной газеты «Гомельская правда» об обороне гонору и годности яе сына, рассказывая Вячеслав Кулик.
Говорит Алла Железниченко.
Ну, суд отказал, в общем-то, уже привычно, как бы, считаю, что все было доказано, что корреспондент извратила факты, ну, и оскорбила моего сына. К сожалению, в суде очень сложно чего-то у нас добиться. Ну, суд почему-то учел только мнение стороны, которая, получается, обвиняет, оскорбляет.
Алла Железниченко про суд спробувала обвергнуть звестки про сына Змитра, подаденные 9 лютого у «Гомельской правды» у артикуле за подписом «Ю Чарот. Не хочу в солдаты, хочу в демократы». У приватности там говорилось, что от Змитра можно чекать чего заугодно, что призывник хитрил, видать, что не збирался выполнять загады ни на якой мове, что ганебный образ человека, який закосил от войска, нияк не стосуется с идеями, якія декларуют демократы. У суде Алла Железниченко тлумачила, что артикул однобоги, тенденцийный. Ни с ее сыном Змитром, ни с ею никто из сотрудников «Гомельской правды» не гутарил. А кроме того, каб обвергнуть неправдивые факты и выбачиться перед семьей, Алла Железниченко запотребовала спогнать с редакции и автора публикации 1 миллион рублей компенсации моральной шкоды. Супрацовница «Гомельской правды» Алена Оленченко. Яна подала у суд доведку с редакции, что является авторкой публикации, претензию до газеты не признала. Потлумачила, что звороты у Министерства обороны и Конституционный суд подтверждают нежелание Змитра служить у войску. Потребование призывника служить у войсковой частцы, где загады отдаются по-белоруску, корреспондентка назвала ущемлением представников командования, покольки Украине існує двухмовье. У отмове Змитра Железниченки примать войсковую присягу представница «Гомельской правды» бачить нежадание выконывать загады ни на якой мове. У устном комментарии до решения судья свернул увагу только на слово «косить», пораюши представницы «Гомельской правды» писать больше корректно. Одразу ж после обвешения отмовы у позове до газеты Алла Железниченко написала попереднюю касационную заяву у областный суд, у якой выказала незгоду с решением судьи Миколая Крупадзёрова.
Рассказывал Вячеслав Кулик. Громадский редактор «Радио Свобода» этого тыдня мастак Ригор Ситница. Сегодня журналист Александр Улетенок размовляет со спадаром Ситницем про дочинение мастака с религией.
У религийной нашей традиции вельми шмат народности, народного мастацтва. И когда мы бачим наши старожитные образы, то они шмат у чем нагадывают просто народные інситное мастацтва, чим яны вельмі каштовным.
А як вы ставитеся до паганства и християнства?
Паганство шмат у чим упрыгожило християнство, потому что, ну скажем, троица. Коли мы кладем на великдень на могилу яйки, это же абсолютно паганское. Але все ж таки домінує християнство з його вельми твердими християнськими моральними
аспектами. А до речі, лічиться, що християнські канони зневолюють мастака, чи так це?
Надворот, мені здається, вельми гэта поширає світопогляд мастака.
Тут, до речі, згадати історію розпису церкви Олесем Пушкіним. Як ви ставитеся до цієї дилеми церковної канони і фантазія мастака?
Завжди з'являлися мастаки, які повставали супроць жорсткого релігійного канону і спробували внести некий елемент світськості у фактично канонічне мастацтво. Коли мастак лічить, що його сумління чисте перед Господом, у даденому випадку, то це нормально.
Чорнобильська ікона Олексія Марочкіна, які асоціації викликає?
Ну, вона не канонічна, безумовна ікона, це хоча й картина. Это был отказ на подзею часу. И коли мастак вот знайшов такой отказ, коли он узнял эту трагедию на вышиню боскага и отказал на это у форме образа, який врешті був освячений і заховується у церкві у Жодіні, это правда великий чин мастака. Я вітаю это.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор Радіо Свобода гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе філёзаф, публіцыст, літаратурны крытык, намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч. Тэмаю размовы рыхтаванае ў Менску адзначэнне 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Сёння заяўнікі сталічнага святкавання Дня волі склалі сябе паўнамоцтвы арганізатараў акцыі. У начных доследах размова пра падвышэнне камунальнымі службамі платы за ўтрыманне свойскіх жывёлін у камунальных кватэрах. У нашым апытанні магілёўцы скажуць, якую жывёліну яны завялі б у сябе дома, а якой не завялі б. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Святкаванне 90-х угодкаў Беларускай народнай рэспублікі, скандальнае здарэнне на Слуцкай шашы, становішча ў эканоміцы Беларусі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітык Анатоль Лябецкі і эканаміст Яраслаў Раманчук. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
25 сакавіка спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтай даце прысвечаныя масавыя акцыі і пікеты, якія плануюцца ў розных гарадах Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Вялікі вяшчун правды Васіль Быков назваў гэта агенчыкам у цемраді хлусні. У гэны дзень мы выйдзем з шчыльнымі радамі, з кветкамі, малітвай і песнямі сваёй айчыны. Жыве вольная Беларусь!
Получен ответ Пружанского райисполкома. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Пружаны.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябецька.
Мы маем самые разные отказы, многие из них мают перспективу увести в музей абсурда. Что дотычить Пружан, ну, просто приехать у Пружаны, я готов это сделать, и прочитать лекцию для администрации Пружанского района, посылка на некое мировое сообщество, которое якобы не признало БНР, говорит только про то, что у нас на узровне региональных улад пануе одно темрашальство.
Супрацоўнікі міліцыі затрымалі наклады свежых нумароў газет «Народная воля» і «Таварыш». Каментар слухача.
Што ім, нема чым заняцца? Як задержваць нашу любімую газету «Народная воля»? «Таварыш Науму». Падумайце, куды вы будзеце ўбягаць, як астраняць главна начальнікі Беларусі? Жыве родная Беларусь!
Слухачы таксама працягваюць выказвацца пра здарэнне на аўтадарозе пад Венскам 2 сакавіка. Нагадаю, што супрацоўнікі ДАІ стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць п'янага кіроўцу.
Усё.
всюди у країнах світу будуть за чаєм змагатися за 1001-го, одного живого. А тут, каб виконати своє завдання, міліція білоруського ДАІ підставила під смерть людей.
Надо было тому же Николаю Чергинцу, который, если я не ошибаюсь, генерал милиции, отстоять честь и достоинство тех людей, которые были подвергнуты смертельному риску. Он свою честь и достоинство за какую-то заметку в газете оценил в 600 миллионов рублей.
Наступное меркование про стан экономики у Беларуси.
Михаил Мясникович, президент Академии наук, приводит данные. В 2006 году количество убыточных предприятий почти удвоилось. Это же страшно.
За 15 годков Лукашенко знищил всю белорусскую экономику. Гоните его с этой посады.
Выказывание комментует экономист и политик Ярослав Романчук.
Догнать с посады может только народ. В 2006 году, на жаль, народу не дали такой возможности. Коли народ сам не возьмет, ну тогда ничего не будет. Я не могу сказать, что наша экономика знищена, але, на жаль, эта экономика вельми неустойливая. Тому я погоджусь с тем, что треба менять керовництво.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8029-3-9-1-2-2-2-4. Протягуємо програму.
Я сьогодні була на нараді у домі музею Караткевича по питанні переносу помніка письменнику у інше місце у сувязі з тим, що побач будується прибиральня для маючих відбитися у ворші дажинок. Отримлюється, що прибиральня більш важливе за помнік славутому письменнику, земляку. Нам, жихарам орші, кривдно болюче.
Передачу «Дзвінки на свободу» подрихтавала і вяла Галіна Бакунчик.